ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით, გაცემის წამყვანი, თუმცა გაცემა ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომელსაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საინტერესო უწოდა, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრა შეხვედრისათვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ამბობს, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს სირიელ მეამბოხეებს, მაგრამ მათ იარაღს არ მიაწვდის. ბრიუსელში ევროკავშირის ორგანიზებით იმართება სერბია-კოსოვოს მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. რომში დაიწყო კარდინალების კონსულტაციები კათოლიკური ეკლესიის ახალი ხელმძღვანელის არჩევის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თბილისში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომელსაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საინტერესო უწოდა. მისი განმარტებით საინტერესო ნიშნავს იმას, რომ ხედვებში ფუნდამენტური განსხვავებებია, მაგრამ ერთმანეთისთვის პოზიციების გაცნობის სირთულის მიუხედავად სწორია ასეთი შეხვედრების ჩატარება. პრეზიდენტმა თავის პირველ მთავარ მოთხოვნად დაასახელა, რომ ქვეყანაში შენარჩუნდეს თავისუფალი სასამართლო, მეორე უნდა შეწყდეს ეწოლა მედიაზე და მესამე არ უნდა ხდებოდეს პრეზიდენტის თქმით რამდენიმე ათეული ათასი მოქალაქის მასობრივი დევნა მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ არიან გარკვეული პოლიტიკური პარტიის წევრები. პრეზიდენტი შეეხო მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებასაც, რომელიც კრიტიკის საგანია.
ყველგან სპეკულაციების საუბარს მე შეიძლება გამოვიყენო პრეზიდენტის არსებული უფლებამოსილება და დავითხოვ საქართველოს მთავრობა ან დავითხოვ საქართველოს პარლამენტი უბრალოდ არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ამის ეს მთავრობა აირჩია ქართველმა ხალხმა.
განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ. მოგვიანებით განცხადება გააკეთა ივანიშვილმაც. მან სააკაშვილთან საუბარი შეაფასა, როგორც შეხვედრა შეხვედრისთვის. ამასთან გამოთქვა მზადყოფნა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ განვითარდეს კრიზისი.
ეს იყო ჩემი თხოვნას და მოთხოვნას უგნებას, მაგრამ მოთხოვნას მე ადავარფენდი, რომ სააკაშვილი დაბრუნდეს რეალობაში და მან ანგარიში გაუწიოს საქართველოს საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას გაუწევს ანგარიში და მათ ესაუბროს, მათ ენაზე ესაუბროს, მათ გასაგონად მოიქცეს და მათ დასანახად მოიქცეს და თუნდაც
საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე დაწვილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა უცხოეთი ამბები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ვაშინგტონი მხარდაჭერას გაუწევს სირიელ მეამბოხეებს, მაგრამ მათ არ მიაწვდის იარაღს. სპარსეთის ყურის არაბ ლიდერებთან დღევანდელი შეხვედრების შემდეგ კერიმ და საუდის არაბეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა პრინცმა საუდ ალ ფაიზალმა ისაუბრეს სირიელების უფლებაზე თავი დაიცვან. საუდის არაბეთი და სპარსეთის ყურეში მისი მოკავშირე ნავთობით მდიდარი მონარქიები დახმარებას უწევენ უმეტესწილად სუნიტების ამბოხებას სირიაში და მათ სავარაუდოდ იარაღსაც აწვდიან, მაშინ როცა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარეზეა ირანი. სპარსეთის ყურეში ჯონ კერის ვიზიტს ეხება შემდეგი ცნობაც. ის და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკი ამანო ირანს მოუწოდებენ ბირთვული პროგრამის საკითხში პროგრესისკენ. კერი აღნიშნა, რომ შეუძლებელია სამუდამოდ იარსებოს ირანის ბირთვული პრობლემის დიპლომატიის გზით მოგვარების შესაძლებლობა, მაგრამ ჯერ კიდევ არის დრო პრობლემის მოსაგვარებლად, თუ ირანი მზად არის კერის თქმით სერიოზულად მოეკიდოს ამ საკითხს. ავღანეთის პრეზიდენტი პაკისტანს აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ქაბულს არ ეხმარება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ საკითხს პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი შეეხო ნატოს გენერალურ მდივანთან ანდერს ფონ რასმუსენთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. კარსაის თქმით, პაკისტანს არ გადაუდგამს პრაქტიკული ნაბიჯები, რათა მეზობელ ავღანეთს დაეხმაროს თალიბანის ამბოხებისთვის ბოლოს მოსახებად. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ქაბულში პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის გარდა ხვდება სხვა ავღანელ ოფიციალურ პირებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. პაკისტანის უდიდეს ქალაქ კარაჩიში გლოვაა გამოცხადებული კვირას შიიტურ მეჩეთთან აფეთქების შედეგად 45 ადამიანის დაღუპვის გამო. აფეთქება დანახმული ავტომანქანით მოეწყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელში ევროკავშირის ორგანიზებით იმართება სერბია კოსოვოს მოლაპარაკების მეექვსე რაუნდი. მოლაპარაკება დაიწყო ევროკავშირის საგრეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის შეხვედრებით ცალცალკე კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ დაჩისთან და სერბიის პრემიერ-მინისტრ ივიცა დაჩიჩთან. დღესვე მოგვიანებით იმართება შეხვედრა სამივეს მონაწილეობით ჩრდილოეთ კოსოვოში ეთნიკური სერბების საკითხზე სავარაუდო შეთანხმების მისაღწევად. კოსოვოში უმრავლესობაში მყოფმა ეთნიკურმა ალბანელებმა 2008 წელს გამოაცხადეს სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი უარყოფს. რომში დაიწყო კარდინალების კონსულტაციები კათოლიკური ეკლესიის ახალი ხელმძღვანელის არჩევის საკითხზე. კონსულტაციების მსვლელობაში განესაზღვრება კონკლავის, ანუ ახალი პაპის ასარჩევად კარდინალების საგანგებო შეკრების თარიღი. კონსულტაციების დროს კარდინალები იმშელებენ პრობლემებზე, რომლების წინაშეც კათოლიკური ეკლესია დგას, და ისაუბრებენ კრიტერიუმებზე, რომელთა მიხედვითაც ახალ პაპს აირჩევენ. როგორც ესპანელმა კარდინალმა კარლოს ამიგო ვალეხომ უთხრა ჟურნალისტებს კონსულტაციების დაწყებამდე:
რომელი მღვდელიც, რომელი ქრისტიანიც უნდა აირჩიონ, ის სრულიად მისაღები იქნება ეკლესიაში, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი ღირებულება. ჩვენს ქრისტიანულ სამყაროში ფერები არ არსებობს, კანის ფერს მნიშვნელობა არ აქვს.
ახალი პაპის არჩევა დღის წესრიგში დადგა მას შემდეგ, რაც თებერვლის ბოლოს გადადგა პაპი ბენედიქტე XVI. და ბოლოს კენიაში იმართება არჩევნები, რომელთა შედეგებიც განსაზღვრავს პრეზიდენტის, ისე როგორც გუბერნატორების ვინაობას, ასევე პარლამენტის და საკრებულოების შემადგენლობებს. პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის ფავორიტებად ითვლებიან პრემიერ-მინისტრი რაილა ოდინგა და ვიცე-პრემიერი უჰურუ კენიატა. ორშაბათს კენჭის ხრის დაწყებამდე სულ ცოტა 15 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე პოლიციელი დაიღუპა ძალადობის შედეგად.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს და შემდეგ სიტყვას გადავცემ ნონა ჭეპლიშვილს. ჩვენი კოლეგა თბილისიდან სააკაშვილისა და ივანიშვილის რიგით მესამე შეხვედრაზე ისაუბრებს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრმა უკვე უწოდა შეხვედრებისათვის.
დემფიკრობამ შეხვედრა იყო შეხვედრისთვის. რამდენი ჯერ მოხსენე სააკაშვილს, რომ მის ინიციატივით იყო შეხვედრა და იქნებ ჩამოეყალიბებინა მისის მასურს.
ყველგან სპეკულაციები საუბარს. მე შეიძლება გამოვიყენო პრეზიდენტის არსებული უფლებამოსილება და დავითხო საქართველოს თავრობა უბრალოდ არ შეესაბამება სიმა.
3 მარტს, როგორც ისეთ რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს 60 წელი შეუსრულდა, ამ თარიღს ჩვენ რამდენიმე რეპორტაჟით გამოვეხმაურებით.
ეს გადაცემები გონუგე შემდგარ გვეუბნებოდა, რომ საბჭოთა კავშირი ბოლოვადი წარმონაქმნია. მას ექნება ბოლო.
შორიდან განახული მსაჯულივით არის რა დღევანდელ სიტუაციას, აი უფრო მაინტერესებს მართლა ეს თავისუფლება როგორ ხედავს, ვიდრე ვთქვათ აქედან მე როცა თვითონ პროცესების უშუალო მონაწილე ხარ.
დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ჩვენი რადიოს არქივიდან ისტორიულ ჩანაწერს, ცნობილი რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზაძის ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით გადაიცა 1966 წლის ნოემბერში.
ყოველთვის მაინტერესებდა ვეფხისტყაოსანი, როგორც ჩვენი კულტურის უშესანიშნავესი ძეგლი და შეძლების დაგვარად ჩემი ცხოვრების გზაზე მის კვლევას მივდივი, განსაკუთრებით შუა საუკუნეთა აღმოსავლეთის და დასავლეთის კულტურის ზრდასთან პარალელურად.
და ეს მხოლოდ ნაწილია იმ თემებისა, რომელსაც ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ. შეგახსენებთ, რომ პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რომ დღეს სახელმწიფო კანცელარიაში მდებარე საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო რეზიდენციაში გაიმართა მიხეილ სააკაშვილისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რიგით მესამე შეხვედრა. ამ შეხვედრას თვალყურს ადევნებდა ნონა მჭედლიშვილი, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისის სტუდიიდან. ნონა, საღამო მშვიდობის და გისმენ.
საღამო მშვიდობის, კობა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. და განვაგრძობ თემას. თითქმის საათნახევრის განმავლობაში გაგრძელდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ შედეგების გარეშე დასრულდა. შეხვედრა შეხვედრისთვის, ასე შეაფასა ბიძინა ივანიშვილმა მიხეილ სააკაშვილთან დიალოგი. თავად მიხეილ სააკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მისი პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის ამოცანა პოზიციების გაცვლა იყო და ეს ამოცანა შესრულებულია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან სამი ძირითადი მოთხოვნით წარდგა. ეს მოთხოვნებია მედიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მოქალაქეების მასობრივი სისხლის სამართლებრივი დევნის შეჩერება.
საქართველოს მძელვადიანი მომავლისთვის ჩვენი თავისუფლებისთვის, ჩვენი დემოკრატიის მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს კონდეს განცდა, რომ ის არის ხელშეუხებელი, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ სასამართლოში არ არის კორუფცია და ეხლა სასამართლო უნდა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს სრულფასოვან ინსტიტუტად. ეს არის ჩემი პირველი მთავარი მოთხოვნა. მეორე, უნდა შეწყდეს ყველანაირი ზეწოლა მედიაზე. სხვადასხვა პროცესები ვითარდება საზოგადოებრივ პრაქტიკაზე, სხვადასხვა ხელისუფლების ორგანებიდან, სხვადასხვა პროცესები მიმდინარეობს მუქარები რუსთავი ორის და სხვა ტელეარხების მიმართ. იყო ისტორიები, როცა ტელეარხები დაიხურა, მეპატრონეები გამოიცვალა და ასე შემდეგ. მე ხა ნამდვილად არ მინდა განზოგადოება ყველა ისტორიის, მაგრამ ფაქტია, რომ მედიის მიმართულებით მიდის რაღაც გეგმაზომიერი კამპანია პოლიტიკური კონტროლის დამყარების. ჩემი მნიშვნელოვანი საკითხია შემდეგი, რომ რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს იმუნიტეტი არც პრეზიდენტს, არც მერებს, არც პარლამენტის წევრებს სისხლის სამართლებრივი დევნისგან. გძელვადიანად, მაგრამ მასობრივი დევნა რამდენიმე ათეული ათასი ჩვენი მოქალაქის მასობრივი შევიწროება მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ისინი არიან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წევრი. ეს არის ცუდი არამხოლოდ ამ ადამიანებისთვის, ეს არის ცუდი ამთავრობისთვის და ეს არის ცუდი ქვეყნისთვის.
რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც წინასწარი ინფორმაციითაც და საუბრიდანაც გამოირკვა მოლაპარაკებების ძირითადი თემა იყო, მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემაზე, რომ იგი ამ ცვლილებებს არ ეწინააღმდეგება, თუმცა არც მისი განხორციელების აუცილებლობას ხედავს, რადგან მოქმედი კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებების გამოყენებას, კერძოდ მთავრობის დათხოვნას, პრეზიდენტი არ აპირებს. თუმცა ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკურ-ეკონომიკური ატმოსფეროს გამო პრეზიდენტი პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის დიალოგის გაგრძელების აუცილებლობას საუბრობს. მიხეილ სააკაშვილის მოსაზრებები, მოთხოვნები, ინიციატივები თავის მხრივ ვირტუალურ სამყაროში ყოფნა და ჩემი შენ გითხარი პრინციპების გაგრძელებას შეაფასა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც ცალსახად ამბობს, რომ მთავრობის კანცელარიაში გამართული შეხვედრა წინსვლად ვერ შეფასდება, თუმცა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი არ განვითარდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთებს აქვს ამის სურვილი, არ მოხდება და ვერ მოახერხებს ვერავინ კუჩაში დაპირისპირების გადატანას და არეულობის მოწყობას საქართველოში და მიანის გარანტიას კიდევ ერთხელ ვაძლევ საქართველოს მოსახლეობას.
აქვე ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ მიუხედავად შეხვედრის რეზულტატის გარეშე დასრულებისა, დიალოგი გაგრძელდება და მარტის ბოლოს პარლამენტის საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ კანონპროექტის მიღება შეძლებს. პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა პრეზიდენტს რეალობაში დაბრუნდეს და საზოგადოებას ანგარიში გაუწიოს.
დიდი მადლობა. ნონა მჭედლიშვილი საუბრობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რიგით მესამე შეხვედრაზე სახელმწიფო კანცელარიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და რამდენიმე წუთით ახლა ჩვენ ერთ თარიღზე ვისაუბრებთ. 3 მარტს რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს 60 წელი შეუსრულდა. სწორედ 1953 წლის 3 მარტიდან მიეცათ საშუალება საბჭოთა საქართველოს მოქალაქეებს მშობლიურ ენაზე მიეღოთ ოფიციალური საბჭოთა პროპაგანდისაგან განსხვავებული ინფორმაცია, როგორც მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, ასევე კულტურის, ხელოვნებისა და ისტორიის შესახებ. რადიო თავისუფლების არქივში ნახება არაერთი საინტერესო და ხშირ შემთხვევაში უნიკალური აუდიო მასალა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია თვალი გადავავლოთ მაუწყებლობის 60 ან ისტორიას და გავიხსენოთ ის თუ როგორ მიეწოდებოდათ საბჭოთა მოქალაქეებს ინფორმაცია კომუნისტური რეჟიმის მიერ საგულდაგულოდ გაყალბებულსა თუ ტაბუირებულ თემებზე. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა ბუნებრივია ყველაზე ხშირად საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე ლაპარაკობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლამდე რადიო თავისუფლების ეთერში რეგულარულად გადიოდა რუბრიკა „რუსეთი და საქართველო“, რომლის წამყვანები და სტუმრები შორეულ საქართველოში მყოფ მსმენელებს უამბობდნენ შეულამაზებელ სიმართლეს საქართველოს დაკარგული დამოუკიდებლობისა და ორი ქვეყნის ურთიერთობის შესახებ. 1968 წლის მაისში რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა ინტერვიუ დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარ სარდალ გენერალ გიორგი კვინიტაძესთან.
საქართველო და საქართველოს ხალხი თავისი ჩვეულებებით, თავისი ადათებით, მოწყობით სახელმწიფოსი არის ევროპელი, არა აზიური. აზიაში და ეგრეთ რუსეთში არადოს არ არსებობდა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ფედერალიზმი. საქართველოსი პირიქით ჰქონდათ ყოველსა ფედერალიზმი ისე როგორც მთელ ევროპაში.
გიორგი კვინიტაძის გარდა სხვადასხვა დროს რადიო თავისუფლების რედაქცია სტუმრობდნენ ქართული ემიგრაციის სხვა მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები, რომელთა უმთავრესი საფიქრალი რადიოს რედაქციის თანამშრომლებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა იყო. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ თავისუფლების რედაქციამ არაერთი რეპორტაჟი თუ ინტერვიუ მიუძღვნა გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლის თავს, რომელიც საბჭოთა საქართველოს დედაქალაქში დიდი ზარზეიმით აღინიშნა. ამასთან 1983 წლის ივლისით დათარიღებულ გადაცემაში გავლებულია მკაფიო პარალელი გეორგიევსკის ტრაქტატსა და 1920 წლის 7 მაისის საზავო ხელშეკრულებას შორის.
საბჭოთა რუსეთმა ლენინის მთავრობამ ისევე დაარღვია რუსეთ-საქართველოს 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, რომლითაც დე-ფაქტო და დე-იურე, ფაქტიურად და იურიდიულად იცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და სუვერენობა და იარაღის ძალით დაიპყრო საქართველო, როგორც მეფის რუსეთმა დაარღვია 1793 წლის 24 ივლისის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულება და იარაღის ძალით საქართველო გახადა რუსეთის იმპერიის პროვინციად.
რადიო თავისუფლება საბჭოთა პროპაგანდისაგან შეულამაზებელ ინფორმაციას ავრცელებდა მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებაც. იქნებოდა ეს საბჭოთა ჯარების შეყვანა ჩეხოსლოვაკიაში თუ 1956 წლის 9 მარტს მიტინგის სისხლიანი დარბევა თბილისში.
თბილისში მაშინ შეყვანილი იქნა თავისი სისასტიკით ცნობილი მერვე პოლკი და მშვიდობიანი დემონსტრაციები სისხლში იქნა ჩახშობილი. დასავლეთის პრესაში მაშინ დაიწერა, რომ თბილისში მოკლული იქნა 120-მდე კაცი, დაიჭრა 200-ზე მეტი, ხოლო რამდენიმე ასეული გადასახლებული იქნა.
ეროვნული დამოუკიდებლობისა და სამოქალაქო უფლებების დაცვასთან ერთად რადიო თავისუფლების თვალსაწიერში ექცეოდა კულტურული თვითმყოფადობისა და აღმსარებლობის თავისუფლების საკითხები. და ეს მაშინ, როცა საქართველოში აღდგომა შობა და სხვა მნიშვნელოვანი რელიგიური დღესასწაულები მხოლოდ ვიწრო წრეში ხელისუფლებისგან მალულად აღინიშნებოდა.
თქვენ ისმენთ ზარების რეკვას, რომელიც მე ჩავწერე იერუსალიმის ქართული ჯვარის მონასტერში 1967 წლის 20 იანვარს.
რადიო თავისუფლების ეთერი ხშირად ეთმობოდა თავისუფალი სამყაროს ხელოვნებას. რადიოს მსმენელთა შორის განსაკუთრებული მოწონებით სარგებლობდა გადაცემების ციკლი ჯაზის შესახებ.
როგორც ილუსტრაცია დაუკრათ ჯაზის კომპოზიცია „ტიკლტო“. ამ კომპოზიციას ასრულებს კაუნტ ბეისის ორკესტრი და ჩაწერილი იქნა გრამაფონის ფირფიტაზე 30-იან წლებში. აი, მოუსმინოთ.
თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლამდე რადიო თავისუფლების უმთავრესი მიმართულება მაინც პოლიტიკა იყო. რედაქციის ძალისხმევა, ყველა სიუჟეტი, ინტერვიუ თუ რეპორტაჟი მიმართული იყო საბჭოთა პროპაგანდის განეიტრალებისა და საქართველოს დაკარგული დამოუკიდებლობის აღდგენისკენ. რადიო თავისუფლების ეთერში ხშირად ჟღერდა როგორც პირველი რესპუბლიკის ჰიმნი, ასევე ის ფრაგმენტები ზაქარია ფალიაშვილის შემოქმედებიდან, რომლებიც წლების შემდეგ საფუძვლად დაედო თანამედროვე საქართველოს ჰიმნის მუსიკას.
ხელმოსმინე ჯიმშერ რეფიოშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების 60 წლის იუბილეს მიეძღვნა, ჩვენ ამ თარიღთან დაკავშირებით გვაქვს კიდევ ორიოდე სიუჟეტი მომზადებული და მათ შორის გეტყვით, რომ მოგასმენებთ ჩვენი რადიოს არქივიდან ცნობილი ქართველი რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზაძის ინტერვიუს, თუმცა ეს იქნება რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი რამდენიმე ცნობილ ადამიანს გამოელაპარაკა თბილისში და ჰკითხა მათ, თუ როდის, როგორ უსვენდნენ რადიო თავისუფლებას, რა არის მათთვის რადიო თავისუფლების მისია. სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კერძოდ იხსენებს, თუ როგორ უსმენდნენ რადიო თავისუფლებას წლების წინ და რა როლი ჰქონდა ამ მედია საშუალებას მაშინდელი საზოგადოების განვითარებაში.
ძირითადად ერთ-ერთი გადაცემები აკეთებდა, ის იყო, რომ საზოგადოებას აჩვენებდა იმას კი არა, ვინ კაი კაცია და ვინ ცუდი კაცია, მხოლოდ ვინ სამართლიანია, ვინ უსამართლო, ეს ყველაფერი ვიცოდით. აჩვენებდა მოქალაქეს, ვის მხარეზეა პერსპექტივა. ინფორმაცია იყო ძალიან ფრთხილად მოწოდებული, მაგრამ ციფრები იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში საშუალო ადამიანი დაიჯერებდა, რომ კომუნიზმი არის უკუდავი, დაიჯერებდა, აი როგორც მარქსიზმი ამბობდა, რომ ფორმაციები ერთმანეთს მოსდევს, ჯერ არის ვთქვათ მონათლობა, მერე არის ფეოდალიზმი, მერე არის კაპიტალიზმი და მერე არის სოციალიზმი და კომუნიზმი. აი ეს ბლეზი გავრცელდებოდა. ამიტომ კარგი ადამიანები, ხარისხიანი ადამიანები ყურებს ჩამოყრიდნენ და დანებდებოდნენ ამ ნაძირადულს, რომლებიც ბატონობდნენ. ეს გადაცემები განუგე შემდა და გვეუბნებოდა, რომ საბჭოთა კავშირი ბოლოვადი წარმონაქმნია, მას ექნება ბოლო, არც თუ დიდი ხნის შემდეგ. არავის არ წარმოგვიდგინე, რომ ეს მოხდება 1991 წელს, მაგრამ რომ მოხდება, ეს ვიცოდით ნამდვილად ყველა.
სახალხო ფრონტის ლიდერი პროფესორი ნოდარ ნათაძე საუბრობდა ეკა ქევანიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ სთხოვა კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძესაც გაეხსენებინა რადიო თავისუფლების ეთერში გასული პროგრამები, მისი დამოკიდებულება. ვახტანგ ძაბირაძემ თავისუფლების მოსმენა, როგორც თავად ამბობს, 70-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო.
ეს იყო ძალიან დიდი რამ, ახლა ცოტა ძნელია ადამიანს დღეს უთხრა, რომ იცი რა, ინფორმაცია არ იყო. ჩვენი საზოგადოება ამას ალბათ ვერ გაიგებს, ჩემ თაობას არ გულისხმო, უფრო პატარა თაობას, ჩემი შემდგომი თაობა, ან უფრო ახალგაზრდა, სადღაც 40 წლის ხალხი ამას ახლა ნამდვილად ვერ გაიგებს. ჩვენთვის რა იყო ეს? ეს კიდე ერთხელ ამბობ, ეს იყო არა მარტო ინფორმაცია, არამედ სხვა სამყაროს ხილვა. და რაც მთავარია, ეს იყო ჩვენთვის არგუმენტები დანარჩენ იგივე ხელისუფლებასთან, ან ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ან აი ამ მათთან მიმართებაში. ჩვენ ხედავდით, რომ ქვეყანაში არის სიყალბე, არ ვიცოდით სად იყო სიმართლე. როდესაც აი ეს ზვავად განწყობოდა მთელი ეს პროპაგანდა საბჭოური, ძალიან ძნელი იყო ამისთვის გაგეძლო. ადამიანთა დიდი ნაწილი, რომელიც არ უსმენდა ამას, ბუნებრივია ისინი ცხვებოდა, რომ რაღაც ისე არ იყო, როგორც პროპაგანდა ლაპარაკობდა, მაგრამ როგორ იყო არ იცოდნენ. და როდესაც ეუბნებოდი, რომ იცი, რომ აი ესია, და არ უბნებოდი, რომ იცი, რომ დასავლეთიდან ეს გადმოცეს, ეს გადმოცეს, ასე მოხდა, ესე მოხდა, აი ეს უკვე იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ საზოგადოება ნელ-ნელა ყოველ შემთხვევაში იმაში მაინც დაგერწმუნებინა, რომ რასაც საბჭოთა პროპაგანდა გადმოსცემს, ის არის ტყუილი. ეს იყო უკვე იდეოლოგიის რღვევა.
ასე ფიქრობს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე რადიო თავისუფლების მისიაზე. პუბლიცისტი ბიძინა მაყაშვილია ჩვენი ბოლო რესპონდენტი დღეს საიუბილეო გადაცემის პროგრამაში. მისთვის რადიო თავისუფლება იყო ობიექტური ინფორმაციის მთავარი წყარო და, როგორც ამბობს ბიძინა მაყაშვილი, რჩება კიდეც დღემდე.
თავისუფლებას უფრო მეტად ვეტანებოდი, როგორც ინფორმაციის წყაროს. კი, იყო ხოლმე მუსიკაც, იყო, რა თქმა უნდა, იყო მუსიკა, რომელიც, ესე იგი, ნებისმიერი თავისუფლ მუსიკა, რომელიც აქ არ იკვრებოდა, ხო, ნებისმიერ მუსიკას მოუსმენდი სიამოვნებით. ეს არ იყო აუცილებლად საჭირო, რომ ეს როკი ყოფილიყო ან რაღაც ისეთი განსაკუთრებული რამე რა. და ან რაღაც ერთგვარი ჩოვა მქონდა ხოლმე. ნუ ეს ხმები რაღაც ძალიან უცნაური მეჩვენებოდა. ნუ მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ როდესმე შეიძლება თბილისში გახსნილიყო ამის სტუდია. ეს კი არა, ეს კარგად მახსოვს, რომ პრაღაში რო გადმოდიოდნენ, ნუ მაშინ კი იყო თუ არსებდი 90-იანი წლები უკვე და რაღაც, მაგრამ აი პრაღაში რო გადმოვიდნენ, რაღაც ცოტა გული დამწვა, იდუმალება დაკარგა მეკს თითქოს რა, მაინც იქ ნიუხენი სხვა იყო და აი ესეთი ასოციაციები მქონდა. 90-იანი წლებში ხო, შუა ხანებში უკვე საერთოდ ფიქრობდი, რომ ნეტარისთვის უნდა იყოს ეს რადიო, ხო, ნუ რატომაც მეგონა, რომ ყველაფერი მოწესრიგდა და საბჭოთა კავშირი დავანგრიეთ. Ну, ехла рато онда арсебобдес асет типис радио, магра михли ро онда арсебобдес. Шунак имито ро ай культурული პროგრამები იყო ძალიან განსხვავებული რა მაშინ. Ай დღეს, ай დღეს როცა ისე როგორი ავაშენებს რაც უნდა აღშენებინა, ხო? ეხოთ სამიშნეო ვაინც უფრო რაღაც შორიდან დანახული მსაჯული ვით არის რა დღევანდელ სიტუაციას, ай უფრო უფრო მაინტერესებს მართლა ესენი როგორ ხედავს თავისუფლება როგორ ხედავს ვიდრე ვთქვათ აქედან მე როცა თვითონ პროცესების უშუალო მონაწილე ხარ ხო მაინც ისე ვერ ხედავ და მას უფრო ვენდობი ვიდრე მაგალითად საქართველოსი დაფუძნებულ რომელიმე საინფორმაციო საშუალებას.
პუბლიცისტი ბიძინა მაყაშვილი საუბრობდა ეკა ქევანიშვილმა შეიძლება მოსაზრებები რადიო თავისუფლების წარსულსა და მის დღევანდელობაზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება დაპირებული საარქივო ინტერვიუ თვისაუბილეო დღეებში. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია, როგორც გითხარით, თავაზობთ ისტორიულ ჩანაწერებს ჩვენი პირველი რადიო გადაცემებიდან. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ცნობილი რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზაძის ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით გადაიცა 1966 წლის ნოემბერში. თავაზობთ ამ ინტერვიუს პირველ ნაწილს.
პატივცემულო თანამემამულენო, როგორც ვიტყობინებოდით, პარიზში მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს ჩატარდა დიდი საზეიმო სხდომა, რომელიც მიძღვნილი იყო შოთა რუსთაველის დაბადების 800 წლის თავისადმი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სხდომა მოაწყო ქართულმა სათვისტომომ საფრანგეთში და ქართველ ჟურნალისტთა კავშირმა პარიზში. თქვენ იცით, პატივცემულო მსმენელებო, აგრეთვე, რომ თავარი მომხსენებელი ამ საზეიმო სხდომაზე იყო აც საქართველოში კარგად ცნობილი რუსთველოლოგი დოქტორი ვიქტორ ნოზაძე. დოქტორი ვიქტორ ნოზაძე ახლა არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ჩვენ გსურს მას რამდენიმე კითხვა, რამდენიმე შეკითხვა დაუსვათ და მან თანხმობა განაცხადა თავისი აზრი გამოთქვას არამარტო ამ საზეიმო სხდომის შესახებ, საერთოდ მისი შრომისა და მოღვაწეობის შესახებ. ბატონო ვიქტორ, რას გვეთყოდით თქვენ ამ საიუბილეო სხდომის შესახებ, რომელიც ჩატარდა პარიზში?
შოთა რუსთაველის 800 წლის თავი ქართველობამ პარიზში სათანადო ზეიმით გადაიხადა 20 ნოემბერს. რასაკვირველია, ყველა ჩვენიანი დაესწრო და ამას გარდა ფრანგებიც მრავლად იყვნენ. ჩვენი მცირე ძალებით, მოკრძალებით აღვნიშნეთ ეს ეროვნული დღესასწაული.
სხვათა შორის, ბატონო ვიქტორ, ჩვენ მეტად აგვაღელვა იმ მდგომარეობამ, რომ ქართველ მომხსენებელთა შორის იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც დაებადნენ და აღიზარდნენ პარიზში, საოცხოვოდ ლაპარაკობენ ქართულად და რაც მთავარია, დაეუფლენ მეცნიერებების სხვადასხვა დარგებს და თქვენ გვერდით მოხსენებით გამოვიდა მაგალითად გოგი შარაშიძე. რას იტყოდეთ თქვენ მის შესახებ მაგალითად?
მისი მოხსენება იყო მშვენიერი, კარგად დამუშავებული და დანიშნული უცხოელებისათვის.
დიახ.
დანარჩენებმაც ახალთამა და ახალზომებამ მიიღო დიდი მხურვალე მონაწილეობა და სიყვარულით ამ ზეიმზე მონაწილეობა.
ეს მართლაც ჩვენ მსმენელებს ფიქრობ მეტად გაუხარდება, ვინაიდან არც ისე ადვილია უცხოეთში ქართველი ბავშვი აღიზარდოს, ქართულ წესრიგზე ქართული ენა შეისწავლოს, ქართული კულტურა და ასეთი წარმატებას მიაღწიოს შემდეგ ქართული მეცნიერებისა და ქართული კულტურის შესწავლის საქმეში. მაგრამ ახლა გადავიდეთ სხვა კითხვაზე. ბატონო ვიქტორ, თქვენი მთელი სიცოცხლე მოანდომეთ ვეფხისტყაოსანის კვლევის საკითხს. თქვენი შრომები ხომ დღეს საქართველოსიდაც უკვე კარგადაა ცნობილი. ხომ არ მოგვითხრობთ თქვენ რა კვლევითი გზით მიადექით შოთა რუსთაველს და შეიძლება ზოგიერთ საკითხებსაც შეეხებით, რომლებიც ასე ვთქვათ აინტერესებს ჩვენ მსმენელებს?
ო, ეს არის გნელი ამბავი. ყველა კვლევა დიდ მუშაობას მოითხოვს. ყოველთვის მაინტერესებდა ვეფხისტყაოსანი როგორც ჩვენი კულტურის უშესანიშნავი ძეგლი და შეძლების დაგვარად. ჩემი ცხოვრების გზაზე მის კვლევას მივდევდი, განსაკუთრებით შუა საუკუნეთა აღმოსავლეთის და დასავლეთის კულტურის ზრდასთან პარალელურად.
ამასთან დაკავშირებით, პატრიციო უსმენელობო, მსურს ერთი მოკლე მონაკვეთი ჩვენი ვიქტორის ცხოვრებიდან გაგაცნოთ. ეს იყო 1955 წელი. მაშინ ვიქტორ ნოზაძე ცხოვრობდა რუპოლდინგში. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა ძნელი პირობები არსებობდა მაშინ გერმანიაში. არ არსებობდა განათება, არ იყო გათბობა, არ იყო სასმელსაჭმელი. როდესაც მის ოთახში შევედი, მას ყოველი მხრით ეწყო ვეფხისტყაოსანის სხვადასხვა გამოცემები, ათასგვარი ლიტერატურა, თაროების სავსე იყო წიგნებით და ერთი ქართული ხელსაწერი მანქანა, რომელიც უნაღინიშნოს რომ არქაულად იყო, არქაულად გამოიყურებოდა. ისეთი ძველი იყო. ჩვენი ვიქტორი იზდა მანქანასთან გახვეული საბანში და უკაკუნებდა ამ საწერ მანქანაზე. ჩვენ შეკითხვაზე თუ რას აკეთებს, მან გვითხრა რომ ეს არის ვეფხისტყაოსანის გამოკვლევა და რა ვიცოდით რომ ეს გამოკვლევა ასეთი დიდი მასშტაბის და ასეთი დიდი ერუდიციით იქნებოდა დაწერილი. თქვენს გახსოვს ეს დროგადო ვიქტორ?
ძალიან კარგად მახსოვს. ძალიან კარგად. არც მინდა მეთქვა მაშინი რომ ასე მშრომას ვამზადებდი.
დიახ.
სამი ნუ რამოდენიმე წიგს მაინც საბოლოო სახეს არ მივცემდი.
დიახ.
არ მინდოდა რას არ იყო საჭირო. როდესაც 2-3 წიგნი დავამზადე, მან დაიწყე მაშინ უკვე მას გამოცემა.
იენსი ბატონო ვიქტორ, ეს შრომა არის ერთი დიდი გრძელი ცხოვრების შრომა.
ეს
არის ბოლაკვეთი, ცხოვრების ბოლაკვეთი შრომა, არამედ თელი ცხოვრების შრომა.
ვაჭალათ.
და ჩვენ დარწმუნებული ვართ და ვიცით უკვე რომ ქართველები, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ ისინი, ამ თქვენს ამაკს დიდად აფასებს.
თქვენ მოისმინეთ ცნობილი რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზაძის ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით გადაიცა 1966 წლის ნოემბერში. მასთან საუბარს უძღვებოდა რადიო თავისუფლების იმდროინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე, რომელიც ოთარ კედილაძის ფსევდონიმით მოღვაწეობდა. ეს იყო ამ ინტერვიუს პირველი ნაწილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოდნავ გადავსთით ტრადიციულად ახალი ამბებისათვის განკუთვნილ დროს. 18:33 მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თბილისში გამართა საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომელსაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საინტერესო უწოდა, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრა შეხვედრისათვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ამბობს, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს სირიელ მეამბოხეებს, მაგრამ მათ იარაღს არ მიაწვდის. ეგვიპტის საპორტო ქალაქ პორტსაიდში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა პოლიციელებთან შეტაკებისას წუხელდაღუპული პირების დაკრძალვაზე. შეტაკებამ, რომელიც საპროტესტო აქციას მოჰყვა, 5 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის 2 პოლიციელი. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი პაკისტანს აკრიტიკებს იმის გამო, რომ საკმარისად არ მუშაობს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ბრიუსელში ევროკავშირის ორგანიზებით იმართება სერბია-კოსოვოს მოლაპარაკების მე-6 რაუნდი. რომში დაიწყო კარდინალების კონსულტაციები კათოლიკური ეკლესიის ახალი ხელმძღვანელის არჩევის საკითხზე. კენიაში იმართება არჩევნები, რომელთა შედეგებიც განსაზღვრავს პრეზიდენტის, ისე როგორც გუბერნატორების ვინაობას, ასევე პარლამენტის და საკრებულოების შემადგენლობებს.
მარიამ ჭიაურელმა მოკლედ გაგვაცნო დღის ახალი ამბები. გადაცემას კი განვაგრძობთ ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში სტუმრად დღეს ფსიქოლოგი ზურა ხეიძე ყავს მიწვეული, ჩემს კოლეგას სია ანთაძეს. თემა საუბრისა გახლავთ, არსებობს თუ არა რესურსი კოჰაბიტაციისათვის, პოლიტიკურ ძალთა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის. საღამშვიდობისაია, მოგესალმებით ბატონო ზურა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგისალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. შევახსენებ მსმენელებს, რომ შეკითხვები შემოგვივიდა გუშინ, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო პრეზიდენტის და პრემიერის შეხვედრა დაწყებულიც კი, მაგრამ იგეგმებოდა და ეს შეკითხვებში ნაშიც აისახა. პირველ შეკითხვა ასეთია, ბატონ ზურაბ, შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა შერიგება და თანაცხოვრება და იმავდროულად დამნაშავების დასჯა, გამოვა ეს ორი პროცესი პარალელურ რეჟიმში?
სახელმშვიდობისა, ამ კითხვაზე ეს ტიპასუხი შეიძლება გაიცეს, რომ დღევანდელმა შეხვედრამ, ახლა სანამეთერი დაიწყებოდა, ჩვენ რაღაცა ფრაგმენტი მოვისმენეთ. ყოველ შემთხვევაში პრემიერის და პრეზიდენტის სიტყვიდან კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მოლაპარაკება, ასე ვთქვათ, არ შედგა და ეს ამ სიტუაციაში შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას არჩეული აქვს ესეთი გზა კოლექტიური თავდაცვის. კოლექტიური თავდაცვის ნიშნავს, რომ არც ერთი ცენტრალური ფიგურა ნაციონალურ მოძრაობაში არ უნდა დაზიანდეს. პარალელურ რეჟიმში ვიღაც ნაწილი რო დაზიანდეს, დასუთ ნაწილი პასუხისგებაში მეცეს და ნაწილი დარჩეს, ეს ნიშნავს, რომ დაირღვა თვითონ კოლექტიური თავდაცვის პრინციპები. და ეს, რა თქმა უნდა, სერიოზულ დისონანსს შეიტანს ნაციონალურ მოძრაობაში და პრაქტიკულად პარტია განწირულია უკვე როგორც იმისთვის, რომ დაიშალოს. დღეს რეალობით ეს რესურსი, ასე ვთქვათ, არ ჩანს. თეორიულად რესურსი, რა თქმა უნდა, არსებობს.
და ეს კოლექტიური თავდაცვა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, უფრო უსაფრთხოა, უფრო მეტ გარანტიას ქმნის, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, თუ ნაწილი ვთქვათ გაიწირებოდა თვითონ ლიდერების მხრიდან.
კოლექტიური თავდაცვის საშუალება კიდე უფრო ამჯერად ჯერჯერობით ეფექტურად გამოიყენება, იმიტომ რომ კოალიციას თვითონ ოპოზიცია არ ყავს, სხვა ოპოზიცია არ არსებობს. ნაციონალურ მოძრაობამ აიღო ცენტრალური როლი ოპოზიციის თამაში, შესაბამისად ეს პოლიტიკური სტატუსი შენარჩუნებული აქვს და ეს კოლექტიური თავდაცვა ზუსტად ხელს უწყობს, რომ ილაპარაკოს როგორც ოპოზიცია. სხვათაშორის ეს რეალური პრობლემა კოალიციას, იმიტომ რომ სხვა ოპოზიციური სპექტრიდან არავინ არ არის პოლიტიკური პარტია, ვინც ოპონირებას გაუწევდა ხელისუფლებას. ერთადერთი ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ოპონირების რეჟიმში პრინციპში ცდილობს შექმნას სხვა ტიპის რეალობა, სხვა წარმოსახვა, ან დისკრედიტაცია გაუკეთოს ხელისუფლების ქმედებას, და ეს პრობლემებს, რა თქმა უნდა, შეუქმნის კოალიციას, იმიტომ რომ ცნობილია, სანამ ვინმეზე საუბრობთ, მანამდე ის არსებობს. აქედან გამომდინარე, ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბარი მან კიდევ უფრო კი არა, არ შენელდება, სანამ ის შეასრულებს ერთადერთი ოპოზიციის როლს, ანუ რჩება ცენტრალურ ფიგურად როგორც ოპოზიცია, სხვა სრულ ყველაფერს დავიდავნი.
ერთი ბოლო ჩაკითხვა მაქვს ამ კითხვასთან დაკავშირებით. დამნაშავების დასჯა, ესე იგი, რჩება ვთქვათ ძირითად მიმართულებად და შერიგება და თანაცხოვრება არ გამოვა? ეს
აი, შერიგებას დააკვირდით რა, შერიგებაზე უნდა იყოს კმაყოფილი ორივე მხარე რაღაცა უნდა დაივიწყოს. აქ მხოლოდ პრემიერზე და პრეზიდენტზე არ ელაპარაკე, აქ არის საზოგადოების იმ ნაწილმა და დიდმა ნაწილმა, ვინც მხარი დაუჭერა კოალიციას, დააკვირდით რა პრეტენზია აქვს ხელისუფლებასთან, არა რას ერჩით ამ ხალხს, ვის მიმართაც თქვათ სისხლის სამართლის საქმეები, არამედ რატო ვერ იჭერთ. ანუ პრეტენზია რატო ვერ იჭერთ და არა ის, რომ ისინი უდანაშაულო არიან. შერიგების შემთხვევაში ეს აგრესია, ნუ იმ ხალხისა, ვინც ძალიან უკმაყოფილოა, ვინც ძალიან ბევრი გადაიტანა წინა ხელისუფლების, უკმაყოფილობა რა თქმა უნდა გადავა უკვე პრემიერის მიმართულებით და ახალი ხელისუფლების მიმართულებით. ამიტომ ისინი ჩათვლიან, რომ არ აღდგა სამართლიანობა, ანუ ის, რასაც ეს საზოგადოების ეს ნაწილი ითხოვს. შესაბამისად ეს სიტუაცია, ნუ ამ შემთხვევაში არ არის, არანაირად ვერ შეიძლება წარმოგიდგენ, რომ მათ შორის რამე ესეთი ტიპის შერიგება მოხდეს, თუ საზოგადოება არ იქნება კმაყოფილი, გადადგმული ნაბიჯებით ხელისუფლების მხრიდან. ცალსახად ხელისუფლება წავიდეს გარიგებაზე, საერთოდ დავაკვირდეთ ეს რაღაცა ცოტა ისე ჟღერს, რბილად თუ მკაცრად რო თქვა, უზნეოთ, მე დამიშავეს და თქვენ პატიებთ. უნდა აპატიოს მსხვერპლმა, უნდა შეურიგდეს მსხვერპლმა. და რითი იქნება კომპენსირებული დაუშვათ ის ზარალი იმ საზოგადების იმ ნაწილთან, რომელიც ძალიან ძალიან უსამართლოდ დაიჩაგდა წინა ხელისუფლების მართველობის პერიოდში. თან იცოდეთ, რომ ეს რიცხვი ცოტა არ არის, ნუ საკმაოდ დიდია. და ანგარიშ გასაწევია ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის. აქ არსებობს ერთი ვარიანტი, შემოვიდეს და გაჩნდეს მესამე ძალა, მესამე, ანუ რომელიც იქნება, რომელიც ოპონირებას გაუწევს და ზუსტად ოპონირების თემები იქნება ეს თემები, რაც ვერ შეძლო დაუშვათ ახლანდელმა ხელისუფლებამ. შეიძლება ესეთი თემები გაჩნდეს.
კარგი, ამაზე ალბათ სხვა დროს ვისაუბროთ. მეორე შეკითხვა ასეთია: როგორ ფიქრობთ, სადამდე შეიძლება მივიდეს დაპირისპირება, თუ კი დიალოგი არ შედგა?
ჯერ ისეთი დიალოგი არ შედგა და დაპირისპირება გრძელდება, ხო, და დაპირისპირება გრძელდება. ნაციონალურ მოძრაობაში შემთხვევაში პრეზიდენტი ცდილობს, რომ გარკვეულად რეალობა შეიცვალოს არასახარბიელოდ ხელისუფლების, ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ. ძირითადი დარტყმები არის დაპირებების შეუსრულებლობაზე, ასე ვთქვათ, რაღაცების უნარობაზე. მაგალითად, ის ვარიანტი, რომ კონსტიტუციაში ასახული იყო საგარეო პოლიტიკა და ერთ-ერთი ძლიერი ბერკეტი ეგონათ, რომ ეს ჰქონდათ, მერე ისეთ უმრავლესობა ამაზე წავიდა, ეს ვარიანტი არ გამოვიდა, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ. რეალობის შეცვლა რომც მოხდეს პრაქტიკულად, ანუ მოდის წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც რეიტინგი დაეცეს ხელისუფლების, ხომ ეს არნიშნავს, რომ რეიტინგი ნაციონალური მოძრაობის გაიზრდება. ასე ვთქვათ, დაპირისპირებამ შეიძლება მიიყვანოს, ну, თეორიულად შესაძლებელია მიიყვანოს იქამდე, რომ კოალიციის პოზიციები შესუსტეს მოსახლეობაში, ანუ მათ დაკარგონ რაღაც ქულები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არამც და არამც არ ნიშნავს ეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ქულები აიწევს ზემოთ.
ისევ მესამე ძალისკენ მიგყავთ, ხო?
ეცეთ რა, მე ვფიქრობ, როდესაც პრემიერი ამბობდა, რომ წელიწად ნახევარში წავალო, როგორც კი ხელისუფლებაში მოვალ, ამან დიდი პროტესტი გამოიწვია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გათვლა რაღაცნაირად სწორედ იყო ის, რომ მიცეს პოლიტიკურ პარტიებს რეალური პოლიტიკური კონკურენციის შექმნას, რეალური პოლიტიკური კონკურენციის გარემო. ამას გულისხმობდა ალბათ, იმიტომ რომ სანამ ბიძინა ბატონო ბიძინა სათავეში, მანამდე თვითონ კოალიციის შემავალი პარტიებიც კი გაერთიანებულები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვანაირად, ну, სხვადასხვა ტიპის პარტია, სხვადასხვა ღირებულების სისტემების აერთიანებს, ამ შემთხვევაში ბატონი ბიძინა. და რომ წარმოვიდგინოთ, რომ დაუშვათ წავიდეს პოლიტიკიდან, მაშინ ეს პარტიები უკვე დაიწყებენ დამოუკიდებლად არსებობისთვის ბრძოლას და რეალური პოლიტიკური კონკურენტული გარემო შეიქმნა. ამ შემთხვევაში კონკურენცია ვიზდავის შორის არის, არ ჩანს სხვა, ჩანს მხოლოდ ხელისუფლება და ჩანს მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობა.
ის ძალიან საინტერესო შეკითხვა ჩნდება მაშინ ამ ლოგიკის მიხედვით. შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ ივანიშვილი წავიდეს პოლიტიკიდან იმ პირობებში, როცა ჯერ კიდე იარსებებს დაპირისპირება, ვთქვათ, ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ანუ ეს დაპირისპირება ჯერ კიდე არ იქნება ამოწურული, როცა შეიძლება ის წავიდეს პოლიტიკიდან?
არა, ჯერ ისეთი თვითონ დრო, რომელზედაც პრემიერმა მიმთითა, ეს იყო წელიწადნახევარი ორი წელი. ხო, წელიწადნახევარი ორი წელი, ეს არის ნიშნავს, რომ ოქტომბერიც გავლილია და პრეზიდენტის ვადაც ასეც და ისეც ამოწურულია. მაგრამ მეორე მომენტია, არ არსებობა კიდე ერთხელ ვამბობ, ოპოზიციური ძალის საშუალებას აძლევს, რომ მოკლედ მედიაში გაშუქებული იყოს მუდამ ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. ეს ერთის ხრი ხელშემშლელია სხვათაშორის თვითონ ხელისუფლებისთვისაც. იმიტომ რომ შეიძლება და გაცილებით უფრო კონსტრუქციული კრიტიკა ყოფილიყო სხვების მხრიდან ხელისუფლების, უბრალოდ როდესაც ამას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა და თან მართლა ისეთი კრიტიკა აქ ხოლმე, რასაც თვითონ აკეთებდა, აკეთ ბრალდება ხელისუფლების
კრიტიკა.
სხვათაშორის ეს მეთოდიც არის და არის სტრატეგიებში, უნდა დაადანაშაულო ზუსტად იმაში, რასაც თქვენ დაადანაშაულებას აპირებენ და მიიყვანო აბსურდამდე. ანუ ესეც ტექნოლოგია ერთგვარი, ხო? ხა როცა გამოდის შინაგან საქმეთა მინისტრი და მოსმენები ხორციელდებაო, ამბობს და უკანონო დუსმენები. ძველზე ლაპარაკობ, ხო? ნუ ეს ცოტა სასაცილოდ ჟღერს, ხო? თუ სხვანაირად არ. მაგრამ ზუსტად იგივე პრეტენზიები, რაც შეიძლება აქეთ ხარეს კონდეს, ზუსტად იგივეს მიუთითებს ნაციონალურ მოძრაობას.
სულ ნახევარი წუთი გვაქვს და შეკითხვა არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. როგორ გონიათო მისი ხასიათიდან გამომდინარე რა შეიძლება
გააჩნია რა საფრთხეს იგრძნობს? ანუ აქ მუშაობს კოლექტიური და გითხარით კოლექტიური დაცვის სისტემა აქვთ ნაციონალებს და თვითონ ინსტინქტურად რა საფრთხესაც იგრძნობს შესაბამისი რეაქცია იქნება. თუ ძალიან დიდი საფრთხე იგრძნობს, მაშინ ხასიათიდან გამომდინარე არის სპონტანური გადაწყვეტილებები და შეიძლება ისეთიც
რაღაც.
შეიძლება საშიშიც. შეიძლება პირიქით.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
ასე ფიქრობს ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე საქართველოში კოჰაბიტაციის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ძალთა მშვიდობიან თანაცხოვრებაზე. ინტერაქტიული დიალოგის სტუდიაში კი მას ჩემი კოლეგა ია ანთაძე უსვამდა შეკითხვებს. 18:45 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ. იმაზე საუბრით, თუ რა ღირს ქართველი მხატვრების ნამუშევარი სოთბის გამოფენა გაყიდვაზე. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შევესწრებით იმის გარკვევას, თუ რა ღირს ქართველი მხატვრების ნამუშევარი სოთბის გამოფენა გაყიდვაზე. ირაკლი ფარჯიანი, თამარ კვესიტაძე, ალექსანდრე ბანძელაძე, ავთო ვარაზი, ჯიფსონ ხუნდაძე, ლევან ჭოღოშვილი, მერაბ აბრამიშვილი, კოკა რამიშვილი, კოტე სულაბერიძესა ჩამონათველი ქართველი მხატვრებისა, რომელთა ნამუშევრები გამოიფინება და გაიყიდება, თუ კი მყიდველი გამოჩნდა ლონდონში, სადაც სოთბის სააუქციონო სახლი საგანგებო დაწყობს კავკასიისა და შუა აზიის ქვეყნების ძველი და ახალი თაობების წარმომადგენლების გამოფენა გაყიდვას, სახელწოდებით გზაჯვარედინზე. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
სოთბის ამ გამოფენა გაყიდვაზე დაახლოებით 50 მხატვრის ნამუშევრები იქნება გამოფენილი. მხატვართა სპექტრი ერთო მრავალფეროვანია. აქ არიან სოციალიზმის წარმომადგენლებიც, ნონ კონფორმისტი მხატვრებიც, ღრმა სულიერების გზით მავალი ხელოვანიც და პოსტმოდერნისტული თამაშით გართულებიც. გამოფენის კურატორია ჯოანა ვიკერი, რომელიც სოთბის რუსეთის განყოფილებას განაგებს.
ჩვენი სურვილი იყო შემდეგი: წარმოგვედგინა ის ხელოვნება, რომელიც იქმნებოდა 1960-იანი წლების შემდეგ, მთელი ამ წლების განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები. და თუ ახლა თვალს გადავავლებთ პერესტროიკის და გლასნოსტის შემდგომ ბოლო წელიწადს, საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მოყოლებული დღევანდლამდე, ნახავთ, რომ ეს ქვეყნები ხელოვნებაში ეძებენ ეროვნულ იდენტურობას, იმას, რაც სრულიად ამოძირკული იყო საბჭოთა რეალისტურ ხელოვნებაში.
ამბობს სოთბის წარმომადგენელი, რომელიც მატრიქსში იყო, ვინც შეარჩია გამოფენა გაყიდვაზე წარდგენილი მასალიდან ნამუშევრები. გალერეა ბაია ერთ-ერთია, რომელმაც ნამუშევრები წარადგინა სოთბისის ამ გამოფენა გაყიდვაზე. მასთან ერთად იყვნენ TBC Art Gallery, ასევე სამი მხატვარი, რომლებმაც დამოუკიდებლად გააგზავნეს თავიანთი ნაშრომები ლონდონში. ბაია ციქორიძე სწორედ მაშინ ვესაუბრეთ, როცა მისი თვითმფრინავი ისის იყო აფრენას აპირებდა. გალერისტი 4 მარტს ლონდონში ამ გამოფენა გაყიდვაზე იქნება. მისი გალერეიდან აბრამიშვილის, ფარჯანის და სულაბერიძის ნამუშევრები გამოიფინა ლონდონში.
თვითონ შეაჩეს, ანუ მე მასალა მიღაწოდე, რადგანაც მე დიდი ხანი ამ ხატვრებზე ვმუშაობ და არჩევანი მათ გააკეთეს ძალიან დიდი მასალიდან.
ირაკლი ფარჯიანის სტილი, რომელიც ლონდონში წაიღეს, ბერლინის ციკლიდანაა, ეს 1989 წლით დათარიღებული ჯვარცმა. ხუნდაძის ფიროსმანის მეტამორფოზები, ზეთში შესრულებული საშუალო ზომის სტილოა, ლონდონშია ასევე ავთანდილ ვარაზის ხარის თავი, ლევან ჭოღოშვილის უსათაურო, ალექსანდრე ბანძელაძის კომპოზიცია და მერაბ აბრამიშვილის კუმაონის კაცი ჯამია. ამ უკანასკნელზე ლაპარაკობს ჯოანა ვიკერი, სოთვის წარმომადგენელი.
პირადად ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია ქართველი მხატვრის, მერაბ აბრამიშვილის სტილო. სამწუხაროდ ის გარდაიცვალა 2006 წელს 56 წლისა. მას შესანიშნავი ფიგურატული სტილი აქვს. ის ცხოვრობდა ესკეიპიზმის სამყაროში, რაც ასევე ახასიათებს საბჭოთა პერიოდის იმ მხატვრებს, რომლებიც არ მუშაობდნენ საბჭოთა რეალისტური მანერით. აბრამიშვილის ნამუშევარი, რომელსაც გასაყიდად გამოფენთ, ასეა დასათაურებული: კუმაონის კაცი ჭამია. ეს არის მისტიური მხეცი, ვეფხვისნაირი, და ის დახატულია როგორც აღმოსავლური მინიატურა, დეტალურად, მართლაც სუნთქვა შემკვრელია.
ასეთი ტიპის გამოფენა გაყიდვაში მონაწილეობას, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, ცხადია. ბაია ციქორიძე გვეუბნება, რომ აუქციონში ადრეც მიუღიათ ქართველ მხატვრებს მონაწილეობა.
მანამდე კი გადიოდნენ ეს ქართველი მხატვრები ჩაცალკე, მაგრამ თუ აუქციონებზე და გამოფენა გაყიდვაში, პირველი ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური ორგანიზაცია ამ ხელოვნების ბაზრის სფეროში და აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ქართული ხელოვნებისთვის და ქართული ხელოვნების ბაზრისთვის.
გამოფენა გაყიდვა გულისხმობს ნამუშევრების შეფასებას, მათზე ფასის დადებას და შემდეგ გაყიდვას. რა ღირს ეს ნამუშევრები. ბაიაციქურიძე ვერ გვიმხელს. ისე თუ ხართ მყიდველი, არ იქნება ძნელი გაარკვიოთ რა ღირს თქვენი მოწონებული ნამუშევარი სოთბის საინტერნეტო გვერდი საჯაროა.
სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გასწრებთ, რადგანაც ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და ჩვენ ხელი გვაქვს მოწერილი ამ კონფიდენციალობის დაცვაზე. ეს არ არის აუქციონი, ეს არის გამოფენა გაყიდვა. და თუ კი თქვენ ექსაიტზე ძებნათ გვერდს ეს ფოტოს, ეს მთელი მასალა, სადაც ითითებულია, რომ თუ რომელიმე მხატვრის ფასი კონკრეტულად გაინტერესებს, შეგიძლიათ მას მიმართოთ ჩვენ ხელშეკრულების მიხედვით. ვიცით ჩვენ მხარეს რა როგორ იხდიან, გათვალისწინებული არ იყო ყოველგვარი ისინი გადასახადები, მაგრამ იქ გასაფრთხილი ფასი გათვალისწინებით ინგლისის საგადასახადო სისტემის უბრალოდ როგორია ამის მნიშვნელობა ჩვენ არ აღვნიშნავთ.
სოთბის ამ გამოფენა გაყიდვის წარმომადგენლებმა გაგვიმხილეს ნამუშევართა ფასები 3000-დან 500000-მდე მერყეობსო. სოთბის ამ გამოფენა გაყიდვას აქვს უნარი. თვით აუქციონის სახსაც გაუხსნას გზა პულის მქონე ადამიანებისკენ აუთვისებელ რეგიონებში. Financial Times-ისთვის წერს ლონდონელი ჟურნალისტი ჯორჯინა ედემსი, რომელიც ხელოვნების ბაზარს იცნობს.
This is a means of
ეს არის მცდელობა ფეხის შედგან ამ პოტენციური მდიდრების ახალი კოლექციონერების საზოგადოებაში. ამ რეგიონებში, განსაკუთრებით აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში, არის ზოგიერთი ძალიან მდიდარი ადამიანი. და სოთბის თვალსაზრისით ეს არის გზა დაუკავშირდეს ამ რეგიონების მდიდრებს იმედით, რომ მათ სხვა საგნებით შეისყიდონ.
და ცნობილი ისიც არის, რომ ხელოვნების ნაწარმოებებში ფულის ჩადება ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ინვესტიციაა. სოთბი ეძებს ბაზრებს ჩინეთს, აფრიკას, ინდონეზიას და ეს გამოფენა გაყიდვა შუა აზიასა და კავკასიის მხატვრებისა პოსტსაბჭოთა მდიდრებს მიეზიდავს. ბოლოს გეტყვით, რომ გზაჯვარედინზე, ასე ჰქვია ამ გამოფენა გაყიდვას, დააფინანსა ყაზახეთის კორპორაცია ევრაზიის ბუნებრივმა რესურსებმა. გამოფენის შედეგებზე რა და როგორ გაიყიდება მარტის შუარიცხვებში გიამბობთ. გიმეორებთ, გამოფენა ლონდონში 4-დან 12 მარტამდე იმუშავებს.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა სოთფის გამოფენა გაყიდვაზე, ქართველი მხატვრების ნამუშევრების პერსპექტივაზე. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, სიტყვას მის სამყანს ბიძინა რამიშვილის გადაცემა.
დეპრესიულ ადამიანებს ხშირად აწუხებთ უძილობა. თუ კი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები სერიოზულია, შეიძლება თვითმკვლელობის საფრთხის შესახებ სიგნალი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც დეპრესიით დაავადებულ პაციენტებში უძილობასა და სუიციდურ აზრებს შორის კავშირი შეისწავლეს. მათ პირველად დაადასტურეს პირდაპირი კავშირი უძილობის ინტენსივობასა და თვითმკვლელობის რისკს შორის. ეს ერთი მხრივ სახიფათო კავშირი თავის თავში მოიცავს კარგ ამბავსაც. ექიმები ფიქრობენ, რომ ძილის უფრო გამიზნული რეგულირებით შესაძლებელია თვითმკვლელობის რისკის შემცირება. როგორც ვონ მაკკოლი ამბობს ჯორჯია რიჯენსის უნივერსიტეტიდან, აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორ ახდენს გავლენას უძილობა დეპრესიულ აზრებზე. მისი გუნდის გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ბევრ პაციენტს აღქმის უნარის დარღვევა შეემჩნევა უძილობის პირობებში. თავის მხრივ, დამახინჯებული აღქმა მკვეთრად პესიმისტურ აზრებს იწვევს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 20-დან 94 წლამდე ასაკის 50 პაციენტი. მათ ნახევარზე მეტს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა უკვე თვითმკვლელობის მცდელობა. გამოკვლევის ფარგლებში საგანგებო კითხვარების მეშვეობით შეისწავლეს პაციენტების დეპრესიის ძალა, უიმედობის ხარისხი, კოშმარების სიხშირე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, უძილობა სრულიად განსაკუთრებული ტიპის უიმედობას წარმოქმნის და ეს თვითმკვლელობის სრულიად სერიოზული წინაპირობაა, ამბობს მაკკოლი. მისი თქმით, გამოკვლევის შედეგები სუიციდური აზრების წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. მეცნიერთა აზრით, ახლა შესწავლილი უნდა იქნეს, რამდენად მიზანშეწონილია უძილობის უფრო აგრესიულად მკურნალობა, როცა სახეზეა თვითმკვლელობის რისკი.
ეს იყო საავტორო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ყოველკვირეული წითელი ზონით დავასრულებთ. ქალები ოდითგანვე მშვიდობისათვის მებრძოლებად ითვლებოდნენ, მანდილი ჩამოაგდო, ამბობდნენ ხოლმე ქართველები, როცა მშვიდობის დამცველ ქალებზე საუბრობენ. შესაძლოა ესეცაა იმის მიზეზი, რომ მუდმივად მეუბნად მდგომარეობაში მყოფი ქართული საზოგადოებისათვის ქალიშვილის შეძენა დიდად სასიხარულო ამბავი არ იყო. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში, რომელიც სრული სახით ტრადიციულად პარასკევს 8 მარტს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი საუბრებს თემაზე ომი და ქალები. ახლა ამ გადაცემის რადიო ვერსიის შემოკლებულ ვარიანტს გთავაზობთ. მას ტრადიციულად გიორგი კვახარია წარმოგიდგენთ.
კავკასიურ კულტურაში, რომლის, აი თუ კულტურაზე ვილაპარაკებთ როგორც ყოფის, როგორც აზროვნების, ასე ვთქვათ, წესთა და სისტემათა ერთობლიობაზე, ჩვენ ვართ უფრო კავკასიელები, ვთქვათ, კავკასიური კულტურა ვიდრე საბჭოთა და რაღაცა. იმ საბჭოთადანაც ჩვენ ავიღეთ ისეთი რაღაცები, რაც კონფლიქტში არ იყო კავკასიურთან. თუ კავკასიურ კულტურაში მეომარი ქალი ხო არ არის უცხო კავკასიური კულტურის და ძალიან ბევრი კავკასიის მკვლევარი ლაპარაკობს ამორძალური კულტურის ნათესაობასთან კავკასიურ კულტურაში და მათ შორის ქართულ კულტურაში. არის ერთი საინტერესო მკვლევარი კაპანელი, ეს ფსევდონიმია მისი, სოციოლოგი, რომელიც ლაპარაკობს რა ეს ომის როგორც ესთეტიკის, როგორც ვნების, ასე ვთქვათ, როგორც ვნება ქალებისთვის არ არის უცხო კავკასიურ კულტურაში პირიქით. აი მას მოყავს მაგალითად ვეფხვის ტყაოსნიდან ჯობ საყვარელსა უჩვენო საქმენი საგმირონია, ხო? რა ეს გმირული საქმეები, დამარცხება ვიღაცის, ვთქვათ, აი ომში ჩართვა, აი ეს ინსპირაცია, მამაკაცეუბნება, მაგრამ ეს ინსპირაცია მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ვეფხვის ტყაოსნის ქალებიც არ არიან ეს ბელარუჩკები ეგრეთ წოდებული, ხო?
საკმობენ.
ხო, ომობენ და ესეთი მილიტანტები არიან. მილიტანტობა, ესეთ მებრძოლობა, ვთქვათ, ფემინიზმის ერთ-ერთი ნაკადიც არის ასეთი მილიტანტიზმი.
მაგრამ აი ეს ფემინიზმი როგორ შეხედავდა მაგალითად აი ცნობილ კლიპს ფსოუს წყალი დავლიე, რომელშიც ახალგაზრდა ქალი ლამის ჯარისკაცის როლში მოგვიგო.
ხო, ეს სხვათაშორის ფსოუს წყალი ძალიან საინტერესოა და კიდე უფრო სხვა პლასტი არის. აი იგივე იუგოსლავიის კონფლიქტს რო დაუბრუნდეთ და ზოგადად ომებს, ახლა უბრალოდ იუგოსლავიის კონფლიქტზე უფრო მეტი მაქვს დაკითხული. იქაც იყო ესეთი, უბრალოდ ომისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადგილი, რომლის საკრალიზაცია ხდება. ადგილი, რომელიც არის ზღვარი სამართლიანობასა და უსამართლობას შორის, წარსულსა და მომავალს შორის. და ესეთი ზღვრები ყველა კონფლიქტში არსებობს. მდინარე დრინა მაგალითად იუგოსლავიის კონფლიქტში ზუსტად იგივე ფუნქციას ასრულებდა, რასაც ჩვენს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში ფსოუს წყალი. და ეს საკრალური შესმა აი ამ წყლის ან მისხმა, ვთქვათ, აი ამ წყლის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომანტიზებისათვის, ომის და სამართლიანობის აღდგენის რომანტიზებისათვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფსოუს წყლის დალევა ჩვენ გვახსოვს კონფლიქტის დროს, აი ყარყარაშვილმა როდესაც შესვა, ხო? და სწორედ აქედან გამომდინარე შემდეგ აი ეს მომღერალი, ასე იგი შეხაღადებს და აი ამ ჯარისკაცებს რომ შესვან მათ ეს ფსოუს წყალი და ხდება ისე რომ თითქოს აი ამ საკრალური წყლის შესმა არა აფხაზებთან დიალოგი, არა ადამიანური ურთიერთობის აღდგენა, არამედ ამ საკრალური წყლის, რომელიც მიჯნავს სამართლიანობას და უსამართლობას ერთმანეთისგან, დაგვაბრუნებს ჩვენ აფხაზეთში და ამ ტერიტორიას გახდის საქართველოს ნაწილად.
ეს ტიპიური ჩვენი კულტურისთვის დამახასიათებელია თუ საერთოდ ბევრს ააქეს?
ბევრი კულტურისთვის არის, იმიტომ რომ უნდა იყოს ადგილი აუცილებლად ადამიანის ისთვის, რომელსაც რო გადალახავენ, აღდგება სამართლიანობა. და საკრალურს რატო ამბობ, რომ ესე იგი აი ეს იდეოლოგები კონფლიქტის მოგვარებას აკავშირებენ არა ადამიანების ბედთან, თქვათ აფხაზების დაბრუნებასთან, ხო? აი ნებისმიერი სხვა სიმღერა გავიხსენოთ, აი თქვათ პატრინოტზე ძალიან პოპულარული გალაქტიონის ტექსტზე დაწერილი სიმღერა გამარჯობა აფხაზეთო შენი, სადაც მომღერალმა ერთი შეხედვით, ნუ ისეთი უწყინარი ფრაზა ჩადო. ესე იგი ზღვა, რომელიც შორია, არის გალაქტიონის ტექსტში და მომღერალმა ეს ფრაზა შეცვალა: ზღვა, რომელიც ჩვენია. გესმით? ესე იგი ფაქტიურად თქვენი კი არ არის აფხაზების, არამედ ჩვენია. ხო გვახსოვს, როდესაც ეს კონფლიქტი იწყებოდა, სერიოზული მეცნიერები იყვნენ ჩართულები და როგორ შეიძლება აფხაზები აბორიგენები იყვნენ, როდესაც მათ ენაში ზღვა არ აქვთ და რა.
თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. ომი და ქალები იყო პროგრამის მთავარი თემა. ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი საუბრობდა გიორგი გვახარიასთან გადაცემაში და მე ახლა შეგახსენებთ, რომ წითელი ზონის მორიგი გადაცემა უკვე სრული სახით პარასკევს 8 მარტს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. პრაღის სტუდიიდან საღამოს თავისუფლების გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.